În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, spunea Părintele Cezar săptămâna trecută că am intrat în perioada triodului și acest lucru a fost marcat în toată media creștină ortodoxă, arătând că din Duminica Vameșului și a Fariseului intrăm într-o perioadă specială, premergătoare postului cel mare și săptămânii patimilor, și care este identificată cu momente sau o perioadă de pocăință, de întoarcere, de revenire, de redescoperire, de venire în sine și de redescoperire a lui Dumnezeu din inima și din sufletul nostru. Începând de duminica aceea așadar, la Strană, imediat dimineața, nu cred că sunteți toți în biserică atunci, dar dacă veți fi la utrenie, să ascultați cu atenție că imediat după ce cântărețul citește psalmul 50 sau psalmul de pocăință, vin niște cântări. Iar cântările specifice acestei perioade a triodului, perioade de pocăință, sună cam așa. Ușile pocăinței deschide mie, Dătătorule de viață. Căci viața mea în leneviri sau desfătări am cheltuit-o sau am risipit-o. Ci ca un Dumnezeu, miluiește-mă cu mila milostivirii tale. Textul acesta, frați creștini, arată că fiecare persoană care începe să se gândească la sine, la viața sa, nu poate să nu descopere faptul că a făcut și erori. Are și greșeli și are și anumite lucruri pe care poate să și le reproșeze. În ceea ce privește relația cu Dumnezeu, adeseori, vedeți, avem de multe ori gândul și ne reproșăm faptul că nu am făcut ceea ce a trebuit suficient. Am risipit. Am cheltuit. Fie că este vorba despre risipire, în sensul de a nu acorda atenție unor valori, fie că este o risipire prin lenevire, adică a nu face ceea ce trebuie să face. Acest text, această cântare, se potrivește cel mai bine textului de astăzi, care este textul vestit, cunoscut, al pildei fiului pierdut. Spuneam anul trecut că prefer varianta aceasta a fiului pierdut și nu a fiului risipitor. Fiul cel pierdut, cum spuneam, din cauza că în textul de la Luca se arată că Mântuitorul vorbește despre drahma cea pierdută, despre oaia cea pierdută și în final despre fiul cel pierdut. Și acest lucru îl confirmă tatăl, care la final, după întoarcerea fiului, nu spune fiul acesta risipitor era și acum este strângător. Nici că a făcut lucruri rele și de acum va face numai lucruri bune, pentru că ar fi fost irealist. Ci el spune simplu, fiul acesta mort a fost și a înviat, pierdut a fost și a fost aflat, s-a găsit. Deci dacă ar fi să împărțim parabola sau textul acesta, eu l-aș împărți în patru părți. Plecarea, întoarcerea, reintegrarea și disputa. Plecarea lui, știți cum este, ați auzit? Întoarcerea după ce realizează în ce a ajuns, în ce stare a ajuns. Reintegrarea prin bunătatea părintelui său și disputa pe care o creează între el și fratele său, respectiv între fratele său și tatăl său. Gândindu-mă și documentându-mă pentru aceste lucruri, ca să vedem ce ne transmite astăzi Sfânta Evanghelie, am găsit câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând, faptul că parabola mai are și alte denumiri. Am găsit în unele locuri că este numită, cum spuneam, pilda fiului risipitor. În alte locuri se spune că este pilda tatălui iubitor. Alți teologi și bibliști preferă formula tatăl care aleargă. Nu l-am găsit în limba română, ci în limba engleză, the running father. e greu de tradus, adică cel care fuge în întâmpinarea cuiva. Și în final, o altă formulă care mi s-a părut foarte interesantă, tatăl bolnav de iubire. Bolnav de iubire. Deci contextul în care Mântuitorul rostește aceste cuvinte este arătat în versetele 1 și 2 din capitolul al 15-lea de la Luca, unde se spune că Iisus Hristos a fost acuzat de cărturari și de farisei că mănâncă cu vameșii și cu păcătoși. Să încercăm să ne închipuim cine erau vameșii, cine erau cei care îl acuzau, fariseii și cărturarii. Erau legiuitorii, fraților, erau cei care făceau legi. Nu sună cunoscut? Erau cei care interpretau legi. Erau cei care puteau să facă abateri de la lege. Erau o castă. Erau aleși. Erau cei care puteau să facă ce vrea, ce voiau. Și dacă era cineva mai răsărit din popor, încercau să-l ia la ei, să-l includă în casta lor și să devină unul de-al lor. Iisus era numit de către ucenici rabi, deși în mod formal, sau învățătorule, cărturarule, deși în mod formal el nu făcea parte din acei care primiseră educația și titulatura în virtutea legii evreiești. În plus, el era atât de cunoscut și de ascultat, încât ei înșiși veneau din când în când să-l asculte. Și văzând puterea și autoritatea învățăturii lui, văzând că nu pot să facă față acesteia, atunci, dacă n-au putut să-l acapareze, să-l ia, să devină unul de-ai lor, atunci au început să-l învinuiască. Mă face să cred că au căutat să-l atragă atunci când Mântuitorul în predica de pe munte le spune: vai vouă cărturarilor și fariseilor, că înconjurați marea ca să găsiți un prozelit, adică unul pe care vreți să-l prindeți, să-l aduceți. Și după ce l-ați găsit, îl faceți fiul al satanei. Adică îl integrați în sistemul vostru, care este un sistem care nu mai funcționează. Și de aceea zic că Mântuitorul în acest context este acuzat tocmai de farisei și de cărturari că rămâne în un fel de voce deschisă, o voce auzită a poporului. Că este cel care nu intră în grupul infracțional, fie el fracțional oficial sau neoficial. Nu intră în rândul făcătorilor și interpretatorilor de lege sau interpreților de lege, ci el rămâne cel care încearcă să arate, se străduiește să arate că legea lui Dumnezeu nu consună cu legea umană. Regulile pe care el le aduce nu făceau parte din legislația obișnuită cu care erau obișnuiți acești farisei și cărturari, care interpretau după bunul lor plac legea. E ca și când, dacă legea de a merge cu 90 de km la oră este încălcată de un mai mare, el spune: eu sunt, știi cine sunt, dacă este oprit, că a depășit viteza. Deci el deja, din momentul acesta, nu mai consideră că este sub lege, ci deasupra legii. Cam așa se comportau și aceștia. În al doilea rând, Mântuitorul face această expunere, expoziție, foarte clară și trimiterile sunt exacte. Pentru că întotdeauna Hristos ia în calcul cui vorbește. Vedeți, într-un fel citim un text, același text. Într-un fel îl citim celor din familie, într-un alt fel îl citim copiilor, într-un alt fel îl citim elevilor mai mari, într-un alt fel îl citim în public. Deci același text capătă nuanțe și un anumit mesaj pe care, vrând nevrând, noi trebuie să-l adaptăm în funcție de destinatari. Aici este rolul pedagogului, ca din orice text să poată să scoată învățătura care se potrivește destinatarilor. Și Mântuitorul tocmai acest lucru îl face. Destinatarii lui nu erau oamenii obișnuiți. Destinatarii lui erau fariseii și cărturarii care îl acuzaseră, și scopul pentru care le spune acest text este să arate că dincolo de lege, bunătatea lui Dumnezeu este mult mai mare, este copleșitoare. Deci care ar fi elementele textuale de aici? În primul rând trebuie să înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos ia un caz de familie. Un tată avea doi fii, cel mai mic îi spune, dă-mi averea, și după o vreme pleacă de acasă. Asta este, ce spuneam eu, plecarea. Tânărul nerăbdător vrea să ia tot ce este al său și să rânduiască, să administreze după bunul plac. Probabil că până când a ajuns să spun acest lucru, acest tânăr mai făcuse niște erori în relația lui cu tatăl. Foarte interesant este că Mântuitorul, atunci când povestește, nu prezintă pe tânul acesta ca fiind un infractor. Adică, sau un băiat rău. Deci pleacă de la prezumția de nevinovăție, deși, dacă ar fi fost să-l judece după legea veche, ia uitați ce spune legea veche pentru un copil neascultător, în Deuteronom, capitolul 21. Zice, dacă cineva va avea un fiu rău și nesupus, care nu ascultă de vorba tatălui său și de vorba mamei sale, și aceștia l-au pedepsit, dar el tot nu ascultă, să-l ia tatălui și mama lui și să-l ducă la bătrânii cetății lor și la poarta acestei cetăți și către preoții cetății lor și să zică, acest fiu al nostru este rău și neascultător. Nu ascultă de cuvântul nostru, este lacom și bețiv. Atunci oamenii cetății lui să-l ucidă cu pietre și să-l omoare. Și așa să stârpești răul din mijlocul tău și toți izraeliții vor auzi și se vor teme. Crudă lege pe care a dat-o Moise și pentru a elimina răul și a pedepsi exemplar pe cei care nu intră în rânduială, a dat această lege care este oarecum în contradicție cu întreg conținutul Sfintei Scripturi, arătând că dacă acest tânăr nu se îndreaptă, el poate să fie chiar ucis cu pietre dacă acel consiliu al bătrânilor din cetate hotărăște acest lucru. Dar vedeți, tânărul, Mântuitorul nu pleacă de la legea veche. Pentru că dacă ar fi plecat de la legea veche, ar fi spus tânărul acesta care era neascultător, trebuie să intre sub incidența legii, rezolvați-o. Nu, lui, el pleacă de la o realitate care este incontestabilă și de care ne lovim cu toții. Nu sunt doi copii la fel într-o familie. Fiecare copil este cu caracteristicile sale, cu specificul său. Și de aceea Mântuitorul, cum spuneam, nu l-acuză a priori. Ci zice, ăsta era caracterul lui. Și copilul acesta își ia averea și pleacă. Conform culturii respective, și nu numai respective, și culturilor tradiționale, în ultima vreme nu prea se mai vede, dar cei care aveți cel puțin vârsta mea, probabil că știți, sunt în tradițiile, în culturile vechi, tradiționale, cel care lua averea trebuia să ia și pe tatăl. Trebuia să poarte grijă de bătrâni. În general, cel mai mic rămânea în casa părinților și el trebuia să poarte de grijă și de cei mai în vârstă, să le poartă de grijă până când plecau din această viață. Ori aici vedem că tânărul ignoră chiar și această lege elementară. El nu are grijă de tatăl său și probabil și de mama sa, ci pur și simplu își ia ceea ce este al său și pleacă. Deși tatăl îi făcuse concesia să îi le dea. Că prima dată el n-a spus că pleacă. A zis, dăm ce este al meu. Și nu după multe zile, zice textul evanghelic, și-a luat toate și a plecat, abandonându-l pe tatăl care a ascultat de el. Mai este un lucru pe care ni-l induce textul. Este că atunci când el a hotărât să plece, el n-a vrut doar să se distreze. El a vrut să scape de sub o autoritate morală. Ceea ce e ispită mare pentru mulți tineri. Când voi pleca odată din casa asta? Recunoașteți textul. Abia aștept să plec din casa asta. Același text. Deci cred că tânărul a avut aceeași reacție. Plecarea din casa părintească însemna pentru el abandonarea normelor morale în care crescuse și pe care probabil că părinții lui îi le transmiseseră. Deci tânărul nu căuta doar o anumită distracție, căuta libertatea de a păcătui. Căuta libertatea de a face ce vrea cu viața lui, fără să fie avut însă experiența necesară. Și în felul acesta el devine, în loc să fie liber să facă ce vrea, el devine robul păcatului, încât ajunge din om cu multe și mulți prieteni și multe avuții, pe măsură ce avuțiile s-au terminat, prietenii l-au părăsit, iar el devine rob la un patron. De acolo patronul le-aș trimite, nici nu ține măcar în zona locuită, ci la țarină undeva cu porcii, și acolo ar fi vrut să mănânce din roșcovele acestora. Deci cam iată cam cum a folosit el și spre ce a folosit libertatea. Și libertatea lui, orientată către păcat, i-au adus trei experiențe fundamentale. Asta aduce păcatul. Deci țineți că păcatul aduce trei experiențe în general, în viața noastră, dacă suntem conștienți de el. Sunt și oameni care nu sunt conștienți sau îl ignoră pur și simplu. Mai întâi, păcatul produce separație, ruptură. Vedeți, tânărul a făcut primul lucru, s-a rupt de tatăl său și de familia sa. După aceea s-a rupt de prietenii săi, pentru că dacă nu i-a mai întreținut, aceștia, bineînțeles, l-au lăsat și l-au abandonat. Apoi s-a rupt și de cei care, la care a găsit ceva de lucru, deși era sub demnitatea lui, și s-a rupt până și de animale. Nu putea să mănânce același lucru cu ele. Deci păcatul poate să-l conducă pe om la o înjosire atât de mare încât nu se mai poate compara nici cu necuvântătoarele. Deci el nu se mai putea apropia nici de, probabil, depozitul de unde trebuia să hrănească animalele și probabil că era supravegheat că atunci când le dădea de mâncare, el să nu-și oprească pentru sine nimic. Deci însingurarea, ruptura asta, duce la conștientizarea faptului că nu este pe drumul bun. A doua experiență a păcatului este tristețea. Tristețea, vedeți, el zice că a început să fie în lipsă sau a început să ducă lipsă. Și tristețea permanentizată conduce la stări patologice, între care cea mai cunoscută, chiar și în zilele de astăzi, este depresia. Să nu ne mirăm că sunt tot mai mulți oameni depresivi, mai nu am auzit că se vorbește și la copiii de depresie. Dintre cei care stau, petrec foarte mult timp singuri, fie cu o tabletă sau cu un calculator în față, și foarte ușor cad în latura aceasta și în această suferință, pentru că ei săraci nu sunt conștienți de ce li se poate întâmpla dacă se izolează în viața unilaterală și singulară. Și în sfârșit, păcatul aduce îngrijorare. Ce mă fac? Atunci când ai conștientizat păcatul, vedeți, tânărul începe să se întrebe ce voi face? Și atunci își aduce aminte de ceea ce lăsase în urmă. Deci conștientizând aceasta, trebuie să ne reorientăm spre viitor, învățând din trecut, dar nerămânând captiv trecutului. Și el pleacă și spune, mă voi întoarce la casa tatăl meu și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Deci își asumă toate aceste elemente și încearcă să se salveze, ceea ce și reușește. O ultimă remarcă legată de păcat este aceea că el se prezintă ca ceva atractiv. Însă, păcatul, odată săvârșit, se spune că te duce mai departe decât te aștepți, te stăpânește mai mult decât vrei și te costă mai mult decât poți să plătești. De aceea este Mântuitorul arată că nu starea de păcat este cea importantă. Nu se acordă mare spațiu în text stării de păcătoșenie a tânărului, ci revenirii lui. Și aici intrăm în faza aceasta a doua, a întoarcerii. Și întoarcerea se face cu anumiți respectând sau urmând anumiți pași. În primul rând, primul pas este acela de a face ceea ce este mai greu. să conștientizezi și să-ți înțelegi și să-ți accepti starea în care ai ajuns, iar de aici să începi să întrevezi speranța și să refaci rostul, să exersezi credința. Lucrul acesta îl face tânărul Sfântul Apostol Pavel, arată în Epistola către Romani că fiecare persoană poate să facă lucrul acesta, adresându-se deci către Romani, le spune: toți au păcătuit și se lipsesc de slava lui Dumnezeu. Deci starea de păcătoșenie înseamnă și lipsirea de slava lui Dumnezeu. Al doilea pas este acela că fiul înțelege că ceea ce a obținut prin șantaj emoțional, că asta a fost: tată, dă-mi ce este al meu. Adică șantajând iubirea lui, își obține niște favoruri meschine. Deci, ce a dobândit printr-un șantaj emoțional nu durează, nu ține mult. De aceea, la plecare, asta e diferența dintre tânărul plecat și tânărul care se întoarce, la plecare considera că ceea ce are este esențial, zice, dăm ce este al meu, iar la întoarcere își dă seama că nu asta e valoros și esențial, ci cine ești. Și spune, și vine înapoi și spune acelui tată: tată, fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Că nu mă mai interesează avere, nu mă mai interesează ce puteam sau nu puteam să am. Dar lasă-mă să revin, să devin ceea ce trebuia să fiu de la început. Și în felul acesta, el practic primește și binecuvântarea și iertarea părintelui său. Deci, mai departe, hotărârea de a se întoarce, să știți că tânărul a luat-o după ce a evaluat toate variantele. Eu cred că el s-a așteptat la orice. Când ce-a spus el, mă voi duce și îi voi spune, el s-a așteptat primul lucru să fie refuzat. Să-i se spună, ai plecat, a fost alegerea ta, te duci. Apoi s-a așteptat să fie umilit. Oricine ar fi putut să facă lucrul acesta, chiar fratele său, spre asta se îndreaptă. Sau, mai grav, putea să fie condamnat pentru asta, să spună, trebuie să o tragi, asta este. Însă el și le asumă pe toate și de aceea, probabil, asumând aceste potențiale reacții din partea familiei, le depășește, construindu-și acest discurs foarte scurt, dar foarte important, foarte frumos. Am greșit, părinte, dar primește-mă ca cel mai mic dintre argații tăi. Asta este un model de rugăciune foarte frumos pe care biserica l-a luat și l-a introdus în tot cultul ei, arătând că noi, atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, trebuie să ne simțim ultimii dintre oameni în fața lui Dumnezeu. Demnitate în relație cu ceilalți, dar ultimul dintre oameni în relația cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, atunci când ai venit cu sinceritatea rugăciunii, El îți dă mai mult decât aștepți. Și iată, tânărul primește niște lucruri pe care nu se mai aștepta să le primească. Primește haina. Taică-sul așa spune, dați-i haina, duceți haina cea nouă, o avea pregătită. Vedeți, tot în postul mare, când cântăm o cântare în care spunem că marea ta, Mântuitorule, o văd împodobită, dar haină nu am ca să intru întrânsă. Îmbrăcăminte nu am să intru întrânsă. Într-un alt loc se spune că Mântuitorul dă un exemplu a unui tânăr, a unui om care merge la nuntă fără haina pregătită de nuntă și îl ia și spune: prietene, ce e cu tine aici? N-ai haină de nuntă, scoate-ți-l. De aceea haina înseamnă revenirea la puritatea inițială. Asta este simbolul hainei pe care o primește tânărul, pe care o primește tânărul. Apoi îi se dă inel în dreapta lui, ceea ce se arată că el primește demnitatea de fiu și privilegiile de fiu, nu de argat. Și în sfârșit primește sandale. Spune, puneți sandale în picioarele lui. Probabil că era desculț și rănit. Dar dincolo de acest aspect fizic, sandalele înseamnă poziția din societate și din familie. Pentru că nu toată lumea avea posibilitatea de a purta încălțăminte. Aceasta este întoarcerea fiului. Și Iisus merge mai departe. Nu s-a oprit aici. el mai departe arată disputa. Dar eu vreau să ne oprim aici. Pentru că nu vreau să plecăm cu gustul și cu gândul la cât de invidios, răutăcios. Și cine știe câte resentimente va mai fi avut fratele mai mare atunci când, întorcându-se, a început să-și acuze tatăl. O bucurie a tatălui umbrită de o reacție aproape similară a fiului cel mai mare, care încearcă să se justifice și să-și plângă de milă. Cu alte cuvinte, avem aici imaginea bunătății nesfârșite a lui Dumnezeu. Imaginea infinită a primirii sale, indiferent cât de mult sau cât de rău am greșit. Ce trebuie să învățăm din Evanghelia aceasta? Întâi că nu trebuie să acuzăm pe cineva. Ispita primă este aceea, când am văzut că tânărul face lucrurile acestea, este să-l judecăm. Toți trecem prin toate momentele evidențiate în Evanghelie, în pasajul acesta, în diferitele etape specifice vârstei și vieții. Mai mult sau mai puțin fiecare a fost un fiu risipitor. Mai mult sau mai puțin fiecare a fost un fiu invidios. Mai mult sau mai puțin am fost sau suntem părinți abandonați. Mai mult sau mai puțin suntem cei care suntem dispuși să iertăm orice s-ar întâmpla. Dacă ne ghidăm după bunătatea lui Dumnezeu care este arătată în această Evanghelie și pe care Mântuitorul o evidențiază în fața celor care nu știau, deși cunoșteau legea, doar decât să acuze și să învinuiască și să strângă pentru ei. Al doilea lucru pe care îl învățăm este că fiecare persoană risipește ceva. Există o traducere, am găsit în King James Version a Scripturii, în care se spune că tânărul și-a risipit ființa în dezmierdări și în desfrânări. Adică și-a ruinat ființa. Iar după aceea se spune că celălalt frate mai mare și-a risipit ființa sau și-a ruinat ființa invidiind și plângându-și de milă. Când îi spune tatălui, mie nu mi-ai dat decât te slujesc de atâta timp și mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar peste aceste moduri de risipire a omului, că fiecare ne risipim ființa în ceva, Mântuitorul vrea să arate că Dumnezeu este și El un risipitor. Dar El nu risipește nimic din ființa sa, ci El își risipește ființa în dragoste pentru oameni. Deci este, spunea un coleg, părintele Semen, de la facultate, spunea, Dumnezeu este risipitor cu noi. Dăruiește atât de mult încât ai senzația că e inconștient cât de mult bine poate să facă. Cât de risipitor poate să fie. Așa că, într-un fel, cu toții suntem mai mult sau mai puțin risipitori, dar depinde ce risipim. Haideți să risipim dragoste, înțelegere, unitate, bunătate. Haideți să risipim pocăință, smerenie, ca ceilalți văzând să recunoască pe Dumnezeu în viața noastră. De aceea Mântuitorul spune că cine nu adună cu mine, risipește. Dar ce aduni cu Dumnezeu? Păcate? Nu. Dacă spune cine nu adună cu mine risipește, înseamnă că cel care nu adună virtuți, înseamnă că se risipește în alte lucruri. Și în felul acesta, deci, Dumnezeu, cum spuneam, dăruiește bunătate și risipește fiecare ceea ce are în prea plinul Său. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că întoarcerea la credință, întoarcerea la Dumnezeu, să știți că este un lucru greu, destul de greu. În experiența multor neoprotestanți, fie că sunt baptiști, penticostali, jehoviști, evangheliști, le dau numele la toți ca să nu se creadă că am ceva cu cineva, cu o anumită facțiune, ei au canalele lor de televiziune și din când în când eu mă mai uit și acolo la predicile sau la cuvântările pe care le țin. Am văzut că ei accentuează foarte mult nu aspectul comunitar al Bisericii lui Hristos, ci relația mea cu Iisus. Întoarce-te la Iisus, dă-ți viața ta lui Iisus. Iisus te va mântui, numai Iisus își șterge păcatele. Și că întoarcerea asta este într-un moment și gata. Te-ai întors, ai trecut la facțiunea respectivă, denominația respectivă și ai rezolvat problema. Sfântul Apostol Pavel arată că întoarcerea, similară celei a fiului risipitor sau pierdut, cum spunea, este o întoarcere de moment, dar se continuă printr-o persistență cu multe încercări. Sfântul Apostol Pavel se consideră el însuși un fiu pierdut atunci când persecuta biserica. Dar își vine în fire, se întâlnește cu Hristos pe drumul Damascului, își schimbă direcția, însă nu doar emoțional, ci începe un alt tip de viață. De asta noi avem perioada de pocăință, nu este doar să ne plângem păcatul și atât, ci să dobândim un alt tip de viață, să construim un alt tip de viață. Și iată ce spune Sfântul Apostol Pavel atunci când le vorbește corintenilor. Le spune că nu a fost ușor și nu e ușor să fii ucenic al lui Hristos. El spune, sunt slujitori ei, vorbește despre înaintași ai lui Hristos, nebunește sunt, spun, eu mai mult decât ei. Și zice, iată ce înseamnă să fii slujitor lui Hristos. În ostenel m-am ostenit mai mult. Am fost în închisoare. Am fost bătut peste măsură. Am fost adeseori condamnat la moarte. De 3 ori am fost bătut cu vergi. De la iudei, de 5 ori am luat 40 de lovituri de bâtă, fără una. Odată am fost bătut cu pietre. De 3 ori s-a scufundat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în mare, în largul mării, în călătorii, în primejdii de râuri, în primejdii de la tâlhari, în primejdii de la neamul meu, în primejdii de la păgâni, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații cei mincinoși, în osteneală și în trudă, în privegheri de multe ori, în foamete și în sete de multe ori, în posturi de multe ori, în frig și în lipsă și în haine, în lipsă de haine. Iar pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în toate zilele este grija de toate bisericile. Iată câte alte experiențe a avut Sfântul Apostol Pavel care puteau să-l îndepărteze de credință, dar tocmai în aceasta constă puterea credinței, că în suferință îl descoperi pe Hristos și în suferință ai grijă în și de biserică. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie și să credem, să fim convinși că a fi creștin nu înseamnă a fi bun sau mai bun. Este o eroare undeva în faptul că anumite persoane consideră că creștinul este o persoană bună. Și de multe ori această imagine falsă a creștinului bun este sminteală pentru cei care nu sunt creștini sau nu se cred creștini buni. De exemplu, dacă cineva spune ceva neprincipial altcuiva care nu merge la biserică sau nu se afirmă a fi creștin, atunci spune, ia uite cum vorbește și mai merge și la biserică și se mai și spovedește, mă mir cum se mai spovedește dacă vorbește așa. Asta pentru că toată lumea crede că a fi creștin înseamnă a fi mai bun decât ceilalți. E fals. A fi creștin bun nu înseamnă să fiu mai bun decât cel de lângă mine. Pentru că aici am intrat deja în starea fariseului. Că fariseul spunea, mulțumesc Doamne că nu-s ca ceilalți. Sau ca vameșul acesta. Cădem de multe ori în această ispită. Sfântul Ioan vorbește despre modul cum trebuie să fie creștinul. Și atunci creștinul ni se spune că trebuie să fie cel care este adevăratul creștin, cel care e în armonie și în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Strădania lui nu este să fie mai bun decât ceilalți, prin comparație, ci să fie cât mai conform cu ceea ce Dumnezeu, ce Mântuitorul Iisus Hristos ne cere. Și dacă Hristos spune aici că trebuie să avem aceste virtuți, alea trebuie să le urmărim, nu prin comparație, ci prin raportare la Dumnezeu. De aceea, și cu asta închei, în Evanghelia după Ioan, ieri am avut o slujbă specială, singura slujbă de când sunt preot, de înfiere. Nu știu dacă ați auzit că există o slujbă de înfiere a copiilor. Sunt niște rugăciuni care se citesc acolo și se aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru că înfierea nu este un lucru doar pentru părinți, ca să aibă și ei un copil, ci este și o mare faptă bună. Este integrarea unui copil într-un mediu sănătos în care îi se oferă acestui copil șansa de a crește normal în condițiile în care a fost abandonat, nu se știe când și unde și de cine. Iar la această înfiere am citit o Evanghelie pe care vă împărtășesc și dumneavoastră. Se numește Evanghelia Păcii. Nu știu de ce se numește așa. Este de la Evanghelistul Ioan. Și spune așa, că cel care are poruncile mele, zice Mântuitorul ucenicilor, acela este care mă iubește. De ce vă spuneam conformitatea cu voința lui Dumnezeu? Acesta este idealul creștin. Cel care păzește poruncile, acela este care mă iubește. Cel care mă iubește pe mine, va fi iubit de Tatăl meu. Ca în Evanghelie, cu fiul cel pierdut. Va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Iar un ucenic l-a întrebat, Doamne, de ce te arăți nouă și nu te arăți și lumii? Ca Dumnezeu, asta vrea să spună. Iar Iisus a răspuns zicând, dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Și vom veni la el și ne vom face lăcași în el. În Apostolul de astăzi s-a vorbit despre templul al Duhului Sfânt. Că trupul nostru și sufletul sunt templul al Duhului Sfânt. Iată cum Hristos spune că ne vom face lăcași în el. Și cel ce nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele, dar cuvântul pe care l-auziți nu este de la mine, ci este al Tatălui care m-a trimis. Acesta vi le spun acum când sunt cu voi. Dar după aceasta, Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele câte v-am spus eu. Pacea mea vă las vouă. Pacea mea o dau vouă. Nu precum dă lumea pace, nu așa vă dau eu, și să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Iată așadar cum Mântuitorul arată într-un mod extraordinar cuprins de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cum arată că noi suntem plini de trăime și nu ne lipsește nimic. Să ne arătăm a fi, a lua partea cea bună din tot ceea ce Evanghelia ne transmite. Adică, pe de o parte, iubindu-L pe Dumnezeu, îi păstrăm poruncile, îi respectăm cuvintele, respectând cuvintele lui Hristos, Tatăl e Cel care ne iubește, iar atunci când Hristos nu va mai fi cu noi, spune El, i-a avertizat pe apostoli, nu veți rămâne orfani. Iar după aceasta, Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, acela va fi și va mărturisi despre mine în viață. Amin.